γεννήθηκα 7 Ιουνίου το 40. Εδώ στην Αστυπάλια γεννήθηκα, αλλά εμείς μέναμε, έχει ένα νησάκι πιο κάτω, Σύρνα. Ήταν ο προπάπους, γέρασε ο προπάπους, έμεινε ο παππούς, μετά ανάλαβε ο πατέρας μου μέχρι που ήταν καλά. Δεν είχαμε πολλά πράγματα για να παίξουμε. Παίζουμε κυνηγητό, τα παιδιά που μαζευόμασταν καμιά εικοσαριά πιτσιρικάδες. Το πιο ωραίο μας πράγμα ήταν το βράδυ που μαζευόμαστε. Είχαμε ένα μαγκάλι που ήταν από βοβίδα και την είχαμε κόψει και βάζαμε τα κάρβουνα να βράζομαι. Και καθόμαστε γύρω-γύρω να μας λένε παραμύθια. Μπορεί ένα παραμύθι να κρατούσε και 2 μήνες να τελειώσει. Μας λέγανε κάθε βράδυ λίγο-λίγα. Ή να παίζει ο πατέρας μου τη λύρα ή τη τσαμπούνα, να χορεύουν οι ανθρώποι, να γλεντάνε, είτε όμορφα. Όμορφα τα χρόνια εκείνα. Μετά ήρθε ο πόλεμος. Δύσκολα εκείνα τα χρόνια, γιατί φοβόμαστε τους Γερμανούς. Τον πολύ καιρό το ζούσαμε μέσα σε σπηλιές. Ο πατέρας μου είχε 9 αδερφές. Τις είχε πάει στο νησί με τα παιδιά τους, γιατί οι άντρες τους είχαν πάρει στον πόλεμο και τις είχαμε κοντά μας δηλαδή, και είχε, ας πούμε, διάφορες σπηλιές, τις είχε φτιάξει. Είχαμε κρεβάτια, δηλαδή ένα στρώμα μέσα, τυρί, παξιμάδι, νερό. Σε μια δύσκολη ώρα, ας πούμε, πήγαινε, έπαιρνε κάθε μια τα παιδιά της και πήγαινε και έμενε μες στη σπηλιά. Ο πατέρας μου, λόγω το νησί βέβαια που ήταν σαν σταυροδρόμι, είχε αναλάβει στην αντίσταση. Ερχόντουσαν πάνω τα πολεμικά πλοία, η μεγάλη ναύαρχη εκείνα τα χρόνια. Για συνονόηση είχανε ορισμένα μέρη που αράζανε τα βαπόρια, τα ελληνικά, τα εγγλέζικα. Όταν είχε Γερμανούς στο νησί, το σέβαζε μια γερμανική κονσέρβα. Και αυτή, σου λέει, έχει Γερμανούς στο σπίτι, δεν ερχόντουσαν. Όταν ήταν καθαρό το νησί και δεν είχε κανένα, έβαλε ελληνική, εγγλέζικα και ερχόντουσαν στα σπίτια. Περάσαμε δύσκολες ώρες. Τους είχαν προδώσει. Κάποιος δηλαδή επρόδωσε και είπε ότι σε αυτά τα μέρη του νησιού πάνε βαπόρια ελληνικά και εγγλέζικα, και ο μεταξωτός τους καμουφλάει. Δηλαδή είχαν κάποιο δίχτυ που το ρίχνανε πάνω στο καράβι και ήταν σύμφωνα με τη στεριά το χρώμα. Καμουφλάς το λέγανε. Οπότε έπρεπε να ξέρεις στο σημείο που ήταν για να το καταλάβεις πως ήταν αραμένο κάποιο βαπόρι. Είχε πάει ο πατέρας μου και είχε σφάξει κρέατα, είχαμε βγάλει ψωμί, τυριά, και το σπήγε κάτω και είχε χαλάσει ο σύρματος του καραβιού. Και έφευγε ο πατέρας μου, γιατί στο πιο ψηλό βουνό του νησιού, που υπήρχε και σπηλιά που μέναμε μέσα, είχε ασύρματο. Φεύγοντας ο πατέρας μου για να πάει στον ασύρματο να ειδοποιήσει, να πει ότι ο σύρματος του βαποριού έχει χαλάσει και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, το άκουσε πυροβολισμούς. Γυρνάει πίσω και τι να δει. Όπως ήταν το λιμάνι έτσι που ήταν τα βαπόρια, ήταν κλεισμένο με γερμανικά καράβια και πυροβολούσαν. Γυρνάει πίσω, έρχεται στα σπίτια και φωνάζει: «Φέρτε μου το παιδί μου και όλες τις θέσεις σας», γιατί ήρθαν Γερμανοί. Με πήγε κάποια θεία μου, με πήρε από εκεί, προχωρώντας για να φτάσει στον ασύρματο, να πει ότι ξέρεις, μας βομβαρδίζουν τα γερμανικά. Αλλά αυτοί είχαν βγάλει στρατό σε όλο το νησί γύρω-γύρω. Και μετά ήρθαν και βομβαρδίζαν. Πώς είναι το βουνό και ανεβαίναμε πάνω, εμπρόβαλε το στρατό μπροστά μας. Και μπήκαμε κάτω από τη ραφή. Είχαμε κρυφτεί από κάτω, δεν ήταν σπηλιά βαθιά, ίσα που ήταν η ραφή και καλυβόμαστε από κάτω. Με είχε κλείσει το στόμα μου ο πατέρας μου, μπρούμουτα, και όλο το στρατό πέρασε από πάνω μας και δεν μας είδε ευτυχώς. Δεν είχαν αφήσει τίποτα, ό,τι κινιότανε το διαλύσανε. Επιάσανε εχμαλό τους βέβαια αυτούς που ήταν μέσα στα βαπόρια, πήραν τα βαπόρια και φύγανε. Έχουμε δύο εκκλησάκια πάνω, τον Άι Γιάννη και τον Άι Γιώργη. Ο Άι Γιώργης είναι ακριβώς εδώ που πας στο λιμάνι και ο Άι Γιάννης είναι πάνω στην κορφή. Κάποια λοιπόν που είχαμε ανθρώπους και μας βοηθούσαν δηλαδή στα ζώα, βλέπει όπως ήταν το λιμάνι ένα κόκκινο πράγμα και το έπαιζε η θάλασσα. Ήρθε λοιπόν αυτή και το έπαιζε του πατέρα μου. Ο πατέρας μου φαντάχτηκε ότι ίσως ήταν κάποιοι που θέλαν να τον πιάσουν ένα κόλπο. Τους λέει φύγετε όλοι από το σπίτι. Και παίρνει τα κιάχια και πήγε και είδε ότι μέσα σε αυτή τη Λέσβο είχε ένα άνθρωπο που ήταν μισοτελειωμένος. Πέρασε καμιά ώρα που παρακολουθούσε και είδε ότι ήταν ήσυχα τα πράγματα. Οπότε δένει ένα σπάνκο με μια πέτρα και το πετάει μες στη Λέσβο και την τραβάει, την ήφερε γυαλό-γυαλό, έχει άμμο εδώ. Τον ήφερε στον άμμο, είχε βέβαια και τους βοσκούς. Τους έστειλε και πήγαν και φέρανε ένα μουλάρι και βάλανε ξύλα πάνω και στρώσαμε μια κουβέρτα και το φέραμε στο σπίτι. Άντρουκλας, μεγάλος άνθρωπος και νέο παιδί, δεν μιλούσε, δεν λαλούσε, ήταν μισοτελειωμένος. Είχε κοπεί το κρέας του όλο. Τον πουτιού, ευτυχώς, το κρέας μόνο. Και είχε γυρίσει έτσι κάτω. Εκείνα τα χρόνια εμείς δεν υπήρχαν φάρμακα και αλυφές. Με ασκέλα, με κερί, φρέσκο κερί, με λάδι. Και κάναμε αλυφή και με πετρέλαιο να πλύνουμε την πληγή. Με όποιο τρόπο μπορούσαμε να το γιατρέψουμε, να του δώσουμε λίγο γάλα να πιει, κάτι που ήταν ο άνθρωπος μισοπεθαμένος. Άφησε όμως σημάδι ο πατέρας μου ότι πρέπει να έρθει κάποιος στο σπίτι. Αν περάσουνε καράβια να δούνε ότι έχει κίνδυνο και πρέπει να έρθουν σε επαφή. Είχαν έρθει τρεις στο σπίτι, περιμέναν να μιλήσει, να πει κάτι. Και όταν ακούσαν που είπε αυτός Τζόι Φώστερ, σταματήξαν και οι τρεις προσοχή μπροστά του. Αυτός ήταν μεγάλος αξιωματικός. Και πήγαινε κάποια έγγραφα να ανατινάξουν κάποια γέφυρα. Εκεί τους πιάσανε και τους κλείσαν φυλακή. Και τους πηγαίνανε για εκτέλεση. Κάποιος τους βοήθησε και φύγανε. Φύγανε βέβαια με αεροπλάνο. Ήταν πιλότος αυτός. Το πήραν οι άλλοι χαμπάρι, τους βομβαρδίσαν στο δρόμο και πέσανε. Του λένε του πατέρα μου ότι πάρ τον από το σπίτι. Μην τον έχεις στο σπίτι σου, γιατί αν έρθουν να τον έβρουνε, δεν θα σκοτώσω μόνο εσένα. Αυτά που έχεις καμιά τριανταριά παιδιά θα σας φάζουν να μαρτυρήσεις. Πού τον ήβρες, πώς και τι. τα έγραφα εντωμεταξύ αυτός τα είχε μέσα στα σκέλη του, κολλημένα. Πήραν τα έγραφα και φύγανε. Πήγαν για να την άξα τη γέφυρα τελικά. Τον πήραμε εμείς, τον πήγαμε σε μια σπηλιά μέσα, μακριά από τα σπίτια βέβαια. Και εκεί με είχαν και εμένα μέσα και του δώνα νερό και του λέγα μα, να φάει δηλαδή. Μετά από 8 μέρες ήρθαν και τον πήραν. Είχε έρθει το υποβρύχιο το Παπανικολή ανοιχτά. Τον πήρε με βάρκα και τον πήγα πάνω και τον πήρε. Όταν έφευγε όμως, έβγαλε τον αρεβόνα του και μου τον είδωσε. Έγραφε το όνομά του και της αρεβονιάς του και άστου το όνομα από τη μέσα μεριά. Ο άνθρωπος αυτός δεν θυμότανε, γιατί ήταν βέβαια σε τέτοια αθλία κατάσταση, που είχε πέσει ούτε πώς, τι θυμόταν μόνο το όνομα του πατέρα μου, Θοδωρής, το όνομα του παππού Μπαρμπαγιάννη, το δικό μου όνομα και Σύρνα. Σαψάκο Σύρνα. Έλεγε λοιπόν στα παιδιά του ότι πώς μπορώ να μάθω πού είναι οι άνθρωποι αυτοί, πού υπάρχει Σύρνα, πού είναι για να πάω να τους βρω. Έψαχνε 50 χρόνια για να μας βρει. Τα παιδιά αυτά είχαν κάτι φίλους δημοσιογράφους. Έτυχε να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί στην Αστυπαλιά. Δούλευα μέσα στο μαγαζί εκεί. Τους έψησα καφέ, τους πρόσφερα. Δεν ξέραν και ελληνικά πολλά. Εκείνη την ώρα ήρθε ένα καϊκί από τη Σύρνα ψαράδικο και μου φωνάζουνε. Σαψάκαινα, έλα, ήρθαμε από τη Σύρνα, έλα να πάρεις ψάρια. Ακούσαν αυτοί, Σαψάκαινα και Σύρνα. Μπαίνει μέσα λοιπόν ένας και μου λέει, Σαψάκαινα ποια είναι, λέω εγώ. Ελένη, λέω εμένα. Σύρνα, λέω εσύ πιο κάτω. Θοδωρής, λέω παπάς μου, αλλά έχει πεθάνει, λέω. Γιάννης, λέω παππούς μου, αλλά έχει πεθάνει. Αυτό ήταν. Την παράλληλη μέρα το πρωί ήρθε με τη γυναίκα του. Σε 2 μέρες μέσα δηλαδή. Και ήρθαν και με έβραν. Δεν μπορώ να σου πω τι είχε γίνει. Αγκαλιές, φιλιά, κλάματα, τα πάντα. Την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που του δώσαμε την ένιωσε και ήθελε να την ανταποδώσει.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.